Koho a kdy očkovat třetí dávkou vakcíny proti COVID-19? Obnovila Severní Korea provoz svého největšího jaderného zařízení? A jak se vládě daří plnit sliby z jejího programového prohlášení? Zeptáme se. Dokončené očkování proti COVID-19 má v Česku 53,2% obyvatel. Vláda i odpoledne měla odsouhlasit plán na očkování třetí dávkou. Doporučená bude pro všechny lidi nad 60 let, registrace se spustí 20. září. Dostat posilovací dávku bude možné 8 měsíců po dokončeném očkování. Očkovat se bude vakcínami typu mRNA. My se na podrobnosti zeptáme lékaře Petra Smejkala, hlavního epidemiologa IKEMu a člena Rady vlády pro zdravotní rizika, která ráno tento plán projednala. Dobrý den.
Dobrý den.
Původně se zvažovalo, že to budou lidé na 65 let. Tak proč nakonec je ta hranice 60 let?
Tak to celkem není zas tak významná změna, ale ukazuje se obecně, víte, o té třetí dávce se uvažovalo tak nějak pomalu, ale postupem času se ukazuje, že ta imunita po očkování klesá asi rychleji, než jsme si mysleli, že rizikové skupiny nad 60, že i mezi lidmi na 60 let je spousta lidí s rizikovými faktory, takže možná, že se to v průběhu času posune i k mladším věkovým hranicím. Jsou země, které to v podstatě doporučují všem, třeba Izrael nebo Spojené státy.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli ta hranice 60 let je proto, že od 60 dál jsou to rizikovější pacienti, nebo proto, že u nich, u starších pacientů klesá ta hladina protilátek rychleji?
Oboje, jak jste řekla, tak věk je také v podstatě faktorem imunosupresie. Čím jsme starší, tím ten náš imunitní systém nepracuje tak dobře, proto také mimochodem ty lidé starší po očkování nemají tolik těch nežádoucích účinků, protože tolik prostě tu imunitu nenabudí. Takže oboje je pravda. I rizikový faktor, i rizikové faktory je věk. Jsou samozřejmě starší lidé bez rizikových faktorů, to je taky pravda, ale ten věk je jedním z nich, takže tak.
A z čeho se přitom vychází, jak rozsáhlé jsou ty studie, které tedy by měly ukazovat, že hladina protilátek klesá právě po 8 měsících a právě u starších lidí rychleji?
Tak jsou to asi tři takové hlavní rozsáhlé studie, které se tím zabývaly. Některé ukazují, že ta imunita, třeba jedna studie z Izraele ukázala, že vlastně v lednu, ti, co byli očkovaní v lednu, tak ta imunita klesla až na polovinu proti těm, co byli očkovaní za nějakou dobu. Takže některé ukazují, že za 3 měsíce ta imunita klesne o 10%. Všechny ukazují v podstatě to, že to klesá rychleji, než jsme si mysleli. A pravděpodobně ty třetí dávky u některých skupin, ale možná postupem času i u všech budou potřeba.
A ta hranice teď pro 60-leté je tedy také proto, aby nebylo těch lidí příliš najednou, kteří se budou objednávat na tu třetí dávku. Zvažuje se, když říkáte, že se tedy zvažuje očkování i u mladších než 60
let. Tak to je důvod, vemte si, že my jsme s tím očkováním měli trošku zpoždění, takže u nás vlastně je to možná jedním také z důvodů, proč těch průlomů očkování zatím nevidíme tolik. Spousta z nás byla očkována až v průběhu jara, kde u těch jiných zemí, kde zvedli tu třetí dávku, jako třeba Izrael, tam už se s ním vlastně začínalo na začátku zimy. Takže já myslím, že k tomu dojde v průběhu toho podzimu i u mladších. Hmm. Takže aby to bylo postupné, ano, to je ten důvod.
Vy jste mluvil o tom, že ty studie ukazují, že teda ta hladina protilátek klesá. Já jsem četla o tom, že v květnu vyšly v časopise Nature 2 průzkumy amerických vědců a oba naznačují, že většina lidí, kteří se z COVID-19 zotavili a pak ještě podstoupili vakcinaci, ale by nemusela potřebovat ty dodatečné dávky vakcín na posílení imunity, protože tam ta imunita je vysoká.
No, to je pravda. Ono, ta vakcina, to, že jste prodělala COVID, je vlastně jako taková první dávka, když to řeknu hodně laicky, té vakcíny. Takže se vlastně zvažuje stále, že ti, co prodělali COVID, by jim třeba stačila jenom jedna dávka. To prodělané onemocnění je, a teď můžeme tady spekulovat, zdali tu imunitu budeme mít déle ve prodělaném onemocnění nebo po očkování. To souvisí s tím, jak závažný průběh toho COVIDu byl. Ale je to dá se říct, že to je jakýmsi ekvivalentem. Takže to je pravda, že po tom prodělaném onemocnění ti lidé, co prodělali COVID, už tu třetí dávku opravdu mít nemusí.
To znamená, že těm to nedoporučujete? Protože to zatím vůbec nezaznělo, že ti, kteří prodělali covid a ještě se nechali očkovat, by tedy na tu třetí dávku chodit nemuseli nebo možná dokonce neměli?
Ne, my bohužel jako vůbec nevíme, jak dalece u každého člověka ta imunita je, jaká je po tom prodělaném covidu. A u někoho třeba po asymptomatickém průběhu, když měl třeba pozitivní PCR test, nemusí být vůbec žádná. Takže takovéhle rozlišení se ještě dělat nebude, ale rozhodně bych to měl jako obecně říct, protože samozřejmě to nebude nic, to bude pouze doporučení nebo nabídnutím těm lidem, aby tu na tu třetí dávku šli, tak rozhodně to je dobré zvážit, že pokud ten člověk prodělal covid, tak tady bych zrovna jako nespěchal si dát třetí dávku.
No někteří lidé...
Ale nebudou z toho jako výmuti, že by to nemohli dostat, to ne.
Někteří lidé právě i kvůli tomu zvažují, že si před tou třetí dávkou nechají udělat test na hladinu protilátek IgG a pokud by ji měli vysokou, tedy na těch 50 AU na mililitr, tak není pak zbytečné, aby se nechávali přeočkovávat?
No to... To ne, protože to zase nabíháme na to, že my chceme, aby ti lidé, když už, nebo prostě, aby si opravdu měřili ty virus neutralizační protilátky, což nejsou ty IgG. A tohle to bude dost zavádějící a právě doufám, že to k tomu nepovede, že lidé se zase budou měřit protilátky. Prostě pokud jste starší nebo pokud jste imunosuprimovaní, zejména u těch imunosuprimovaných, tam se to hlavně doporučuje, tak nemusíte mít ani žádné protilátky nebo tu hladinu, kterou máte, už za měsíc vůbec nemusí platit. Čili tam celkem ta dávka bude bez ohledu na to, jakou si naměříte hladinu protilátek a už vůbec ne, děli těch IgG, které právě nemusí být to, co my chceme znát, to znamená ty virus neutralizační. A druhá věc je, že my vlastně stále ještě obecně celosvětově nevíme, víte, že ta debata pořád probíhá, kde je ta hranice, ta ochranná hranice těch virus neutralizačních protilátek, jako vůbec hodnotu bychom stanovili, ta není nikde stanovená, takže od toho se pořád nemůžeme jako odpíchnout.
A pokud někdo obecně má tu hladinu protilátek vysokou, aniž by to třeba věděl a nechá se naočkovat třetí látkou, není to nebezpečné? Nemůže pak nastat nějaká nepřiměřená reakce organismu?
Ne, tak to trošku víc, to nikdy není nepřiměřená reakce, tak aby se dostal do nemocnice. Samozřejmě po tom prodělaném onemocnění, když dostane dávku a právě to bývá ta první dávka po tom prodělaném onemocnění, tak má trošku více žádoucích účinků, třeba 3 dny, má větší bolesti hlavy nebo teplotu, ale nikdy to není dramatické, tak aby končil v nemocnici. Čili u něj ta třetí dávka, pokud mezi druhou a třetí neprodělal covid, už nic takového by jako žádné velké nežádoucí účinky by ten člověk zaznamenat neměl.
Vaše mezioborová skupina pro epidemické situace MESES, kterou vedete, teď doporučila spojit to přeočkování proti COVID-19 s očkováním proti sezónní chřipce. Není to příliš velký nápor na organismus?
Není, my se pořád tak bojíme, že když dostaneme víc vakcín najednou, takže to je nějaký nápor. On těch antigenů, kterými jsme vystaveni, je spousta. A je běžné, že lidé jsou očkováni kombinacemi vakcín, jako je MMR nebo difterie, tetanus. Takže tady to, že dostanete do jedné ruky covid a do druhé ruky chřipku, vůbec vám nezatíží ten organismus, tak abyste se toho musela bát. Naopak vám to ušetří návštěvu lékaře a myslím že budeme se o to snažit, aby vlastně anebo už se i vyrábějí, nebo jste si snaha o to, aby se vyrobila kombinovaná vakcína, abyste prostě to měla jeden den. To není vůbec na škodu, toho se nemusíme bát.
A studie, které by tedy ukazovaly, že opravdu to není nebezpečné, ty už jsou a jsou průkazné tedy?
Tak ta studie, pokud se prokázala, jako by se dělala na té kombinované vakcíně, tak o tom nevím, že by se dělala, ale víme o tom, že jako kombinace vakcín se běžně dělají, nějak to nezatěžuje, ale samozřejmě nebudeme dělat nic, co není prověřeno studiemi. To bude pouze po studiích, ano.
A to, že to doporučujete, tedy znamená, že jste si jistí, že to nebude problém, byť je to ta nová vakcína mRNA kombinovaná s tou chřipkovou?
Ne, to vůbec nevadí kombinovat tyhle ty dvě vakcíny. A je to v souladu s doporučeními CDC a ostatních světových zdravotnických organizací, takže to opravdu není něco, čeho bychom se museli bát.
Říká Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMu a člen Rady vlády pro zdravotní rizika. Děkuju, naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.
Severokorejský režim podle všeho po dvou letech obnovil činnost ve svém jaderném komplexu v Yongbyonu. Podle poslední výroční zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii evidují experti mimo jiné vypouštění chladící vody. To s velkou pravděpodobností souvisí s aktivací reaktoru a právě reaktor v Yongbyonu byl klíčovým článkem na cestě KLDR k získání jaderné zbraně. My jsme ve spojení se zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Dobrý den, Milane.
Krásný den přeji.
KLDR už 12 let odmítá pustit na své území inspektory Mezinárodní jaderné agentury. O co se tedy opírá to poslední zjištění ohledně Yongbyonu?
No, ono se lecos dá zjistit z vesmíru pomocí satelitů. Například se dá zjistit právě, jestli se z reaktoru nevypouští ta chladící voda, což se v tomto případě stalo. A dají se samozřejmě odhalit i stopy po činnosti dalšího důležitého zařízení v Yongbyonu, kterým je zařízení na přepracování vyhořelých palivových článků. V zásadě, a teď to vezmu velice stručně, jsou dvě cesty k jaderné zbrani. Jedna je obohacování uranu, to je cesta, kterou přednostně volí Irán, protože ten má velký program obohacování uranu. Nicméně tento program má i Severní Korea, ale pokud jde o jadernou zbraň, tak dávala přednost právě získávání plutonia. Plutonium se získává přímo z těžkovodního reaktoru, Severní Korea takový má, a nebo právě z těch vyhořelých článků, které se použijí v reaktoru, se dá plutonium vytěžit. Takže to jsou dva klíčové objekty v Yongbyonu, jednak ten 5-megawattový reaktor, k němuž mimochodem nevede žádné přenosové elektrické zařízení, takže je jasné, že to není reaktor na výboru elektrické energie, ale že má čistě vojenský účel. A právě pak to zařízení na zpracovávání vyhořelých článků.
Znamená to, že ta míra jistoty, že severokorejský režim obnovil to úsilí na rozšiřování svého jaderného arzenálu, je poměrně vysoká?
Já bych řekl, jak znám zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která právě s tímto odhalením přišla, že se tomu věřit dá, protože agentura je, jak si to není střelec, který by střílil do boku, ta se snaží ta tvrzení svá vždycky důkladně prověřit.
Co podle tebe KLDR tím obnovením provozu reaktoru sleduje? Ona přece už jadernou zbraň má.
Ano, přesně tak, ale to, že stát má jadernou zbraň, neznamená, že ještě nutně musí přestat se zkouškami. Jenom tedy připomínám, že jaderný test neudělala Severní Korea již několik let, ale každý jaderný test nebo raketový test, protože jaderná zbraň funkční opravdu vyžaduje kvalitní nosič, pomáhá zdokonalit tu technologii. A Severní Korea slíbila, že bude svůj jaderný arzenál rozšiřovat a zdokonalovat. Z tohoto úhlu pohledu by tedy byl logický krok, kdy se nedohodla se Spojenými státy na tom, co jí zajímá nejvíce, to znamená zrušení sankcí, které na ní byly uvaleny. A za druhé, to může být nástroj nátlaku na Spojené státy, aby udělali to, co si Severní Korea přeje, to znamená zejména prvním gardu zrušení těch sankcí a za druhé zrušení společných cvičení s jihokorejskou armádou, které jsou také trnem v severokorejském oku.
No a jakou politiku právě směrem ke KLDR lze čekat od nové administrativy nového amerického prezidenta Joea Bidena? Vím, že o víkendu do Spojených států dorazil zmocněnec jihokorejské vlády pro jaderné otázky.
Joe Biden, jeho minister zahraničí Antony Blinken několikrát opakovali, že chtějí se Severní Koreou jednat, nicméně neodchýlili se nijak od toho postoje předchozí americké administrativy. Ta tvrdila, že nepřichází v úvahu, že by se zvolnili nebo dokonce odvolali sankce do té doby, než Severní Korea začne s jaderným odzbrojováním. Ale Severní Korea by si přála opačný postup, to znamená napřed odvolání sankcí, pak možná tedy to jaderné odzbrojování. Takže v tomto ohledu se nic neděje a vzhledem k tomu, že Severní Korea nebyla pro Bidenovu administrativu žádnou prioritou a ono je to logické, podívejme se na to, co se děje nyní v Afghánistánu, tak je možné, že se Severní Korea takto svým obvyklým způsobem jenom připomíná a vzkazuje Spojeným státům, myslete na nás. My jsme také země, která stojí za povšimnutí, máme co nabídnout, ale zase na druhou stranu máme také to, čím vám můžeme pohrozit.
Říká Milan Slezák, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A tento týden se v polední publicistice na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus budeme věnovat inventuře vládních slibů. Každý den rozebereme jeden bod programového prohlášení, se kterým menšinová vláda ANO a ČSSD před více než 3 lety předstoupila před občany. Dnes se budeme věnovat části, kterou kabinet nazval Chceme začít s reformou státu. Mimo jiné v ní sliboval vyrovnaný rozpočet, nový zákon o příjmových daních nebo posílení motivace k práci. Ve studiu se mnou teď Daniela Tolingerová z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Když v roce 2018 vznikal program vlády, tak nikdo nemohl tušit, že přijde pandemie. Tak jak se vládě dařilo plnit slib o vyrovnaném rozpočtu ještě před ní?
V roce 2018 stát hospodařil s přebytkem skoro 3 miliardy korun. V roce 2019 už ale skončil ve schodku 28,5 miliardy. A to navzdory tomu, že ekonomika rostla velmi podobným tempem a meziročně se zvýšily příjmy státu o 120 miliard korun. Čísla za loňský rok už ale výrazně ovlivnily dopady pandemie koronaviru. Stát vybral méně na daních i pojistném, naopak výrazně rostly třeba výdaje na důchody a desítky miliard vyplatil stát na kompenzacích ztrát pod podnikatelům a firmám. Výsledkem byl vůbec nejvyšší deficit v historii České republiky, 367 miliard korun. Pro letošní rok vláda počítá s 500 miliardami a na příští rok ministerstvo financí navrhuje deficit 390 miliard. Zároveň ale ministerstvo očekává růst ekonomiky. Letos o víc než 3%, v příštím roce ještě víc. S růstem HDP se pak pojí taky vyšší daňové příjmy. Navzdory tomu má být v době očekávaného růstu ekonomiky schodek vlastně vyšší než během pandemické krize. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová tvrdí, že za velikost deficitu nemůžou jen opatření spojená s pandemií, ale i třeba navyšování důchodů nad rámec zákonné valorizace nebo snížení daně z příjmu fyzických osob a zrušení superhrubé mzdy. Jen toto opatření sníží roční příjmy rozpočtu téměř o 100 miliard.
No to zrušení superhrubé mzdy vláda plánovala, ale taky chtěla navrhnout jinou sazbu z příjmu.
Přesně tak, po zrušení superhrubé mzdy plánovala sazbu z příjmu 19% ze mzdy hrubé. To by znamenalo snížení daně zhruba o 1% bod. Jenže ke konci loňského roku nakonec ve sněmovně prošlo radikální snížení až na 15%, které samozřejmě znamená výrazný výpadek příjmů rozpočtu. Kromě toho se o 3 000 za rok zvýšila sleva na daně na poplatníka a příští rok vzroste o další 3 000 korun. Zaměstnanci taky nově místo stravenek můžou dostávat stravenkový paušál, který nepodléhá odvodům a daním. A od letoška je taky novinkou jednotná paušální daň, které se můžou přihlásit osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou plátci DPH a jejich roční příjmy z podnikání nepřesáhnou 1 milion korun.
Vláda taky chtěla bojovat s lichvou. Teď je ale praxe třeba taková, že lichvář udělá z člověka účelového podnikatele a tak obejde zákon o spotřebitelském úvěru. Tak změnilo se v tomhle za ty 4 roky něco?
Novela zákona o spotřebitelském úvěru je účinná od roku 2020 a zastropovala výši možného úroku. Trestní zákoník ale zůstal beze změny, lichva je stále trestným činem, pouze pokud se prokáže, že někdo zneužil něčí slabosti nebo tísně a uzavřel s ním hrubě nevýhodnou smlouvu. Podle ministerstva spravedlnosti je potřeba hlavně zvýšit finanční gramotnost lidí a nastavit lepší podmínky odlužení a neměnit trestní zákoník. No a možnosti případného odlužení se za nynější vlády opravdu změnili. V červnu 2019 začala platit insolvenční novela, která říká, že lidi odlužení splní, pokud splatí věřitelům za 3 roky nejméně 60% dluhu nebo za 5 let dorovnají aspoň 30% dlužné částky. A vláda už taky koncem minulého roku schválila zkrácení odlužení pro všechny fyzické osoby, nejen pro důchodce, z 5 na 3 roky. Návrh ale musí ještě projednat sněmovna. No a poslanci letos taky odhlasovali novelu exekučního řádu, který umožní od roku 2023 zastavit dlouhodobé bezvýsledné exekuce.
A ještě krátce, vláda slibovala regulaci trhu práce a nové pracovní síly. Jak se jí to povedlo?
Od konce července 2020 vstoupila v účinnost vládní novela zákoníku práce, která zavedla například takzvané sdílené pracovní místo, upravila se taky dovolená, počítá se za kalendářní rok a zvýšila se minimální mzda.
Říká Daniela Tolingerová z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
To byla publicistika, teď už aktuální zprávy.